galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa isniin shanta bisha diseembar sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali dotcom saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee magaalada aadan yabaal oo ay ciidamada dowladdu ku sii siqayeen maalmahanba
waxaan ku sugnaa degmada aadan yabaal si nabadgelyaha u galna waxaa dhibaataana kama dhicin ciidamada xoogga dalka kuwa dalam macawisley dadka qaybihiisa kala duwan dhammaan sacad hisha baa loo isku abaabulay gaar ahaan waxa hogaamo ah korneyl saley anigana waa la shaqaynaynay maadaama hadda deegaanka uu kusoo jeedo waa xoojinaynay
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan maalgashiga adeegyada caafimaad ee soomaaliya
in bulshadu ay hesho dhaawaci meel lagu daaweyn karo hooyadii uurka lahayd hayadii carruurteeda lagu kala badbaadin karo carruurtii yaryareedoo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaaro deg dega
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka militariga suudaan iyo hogaamiyaasha rayidka ayaa isniinta maanta ah kala saxiixday heshiis hordhac ah oo loogu gogol xaarayo in lasoo afjaro qalalaasaha ba'an ee hareeyey dalkan ku yaalla waqooyi bari afrika oo wafgembi ka dhacay sannadka hor heshiiska ayaa waxaa saxiixay hogaamiyaasha suudaan waa hogaamiyaha suudaan cabdilfitaax al burhaan hogaamiye ku-xigeenka dalkaasi maxamed xamdaan dagaalo iyo dhowr xubnood oo rayid ah oo ururada rayidka ka mid ah oo ugu horreeyo xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka oo ah ururka ugu weyn kuwa bulshada rayidka ee ka shaqeeya dalkaasi suudaan heshiiska ayaa waxaa laga wada xaajooday iyadoo ay goobjoog ka yihiin saraakiil ka kala socotay qaramada midoobay midowda afrika urur goboleedka igaad iyo diblomaasiyiin reer galbeeda waxaana uu ku salaysan yahay soo jiidin ka timid ururka qareennada suudaan sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay f f c f f c ayaa waxaa sidoo kale ay sheegtay in heshiiska uu qeexayo qaab dhismeedka ah aasaasiga u ah dhisidda maamul rayid ah oo kumeel gaar ah iyadoo intaa ku dartay in asbuucyo gudahood la gaari doono heshiis kama dambays ah oo wax looga qabanayo arrimaha ay ka mid yihiin cadaaladda iyo dib u habeynta ciidamada waa hogaamiyaasha sarsare ee xisbiga talada haya ee dalka koonfur afrika ayaa isniinta maanta ah ka wada hadlaya mustaqbalka madaxweyne cyril ramaphosa ka hor muushin baarlamaani ah oo keeni kara mansabka xayuubinta madaxweynaha ramaphosa ayaa sheegay in uusan iscasili doonin maalmo ka hor kadib warbixin ay guddi gaar ah ka soo saareen taasi oo ku eedeysay madaxweynaha musuqmaasuq laakiin mustaqbalka madaxweynaha ee siyaasadeed ayaa mugdi ku jira madaxweynaha ayaa subaxnimadii hore waxa uu tegay goobta uu ka socdo shirka golaha sare ee xisbiga a n c iyo guddiga fulinta qaranka laakiinse waxyar kadib ayuu ka soo baxay isaga oo dhoola caddaynaya una gacan haatinaya wariyaasha afhayeenka xisbiga a n c boli mabi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha laga joojiyey inuu kulanka ka qayb galo iyadoo la raacayo dhaqanka caadiga ah ee sheegaya in qofka laga doodayo uusan shirarka noocaasiga ka qaybgeli karin shiinaha waa ganacsiyada ayaa dib loo furay iyadoo la khafiifiyey tijaabooyinka qasabka ah ee beijing iyo magaalooyinka kale ee shiinaha isniinta maanta ah iyadoo shiinuhu uu doonayo inuu khafiifiyo siyaasadiisa adag ee ka dhanka ah cudurka covid taasi oo kicisay mudaaharaadyo waaweyn oo hareeyey guud ahaan dalkaasi maamulada maxalliga ah ee guud ahaan shiinaha ayaa bilaabay in si tartiib tartiib ah ay u dhimaan xayiraadihii muddo sannado ah si maalinlaah u xakameynaya nolol maalmeedka dadka taasi oo ahayd amar ka yimid dowladda dhexe si loola dagaalamo cudurka covid magaalada caasimadda ah ee Beijing, halkaas oo inta badan ganacsiyada si buuxda loo furay, ayaa isniinta maanta ah rakaabka gaadiidka dadweyne aan laga rabin inay haystaan warqad caddeynaysa in muddo 48 saacadood gudahooda ay iska baareen oo aan laga helin cudurka COVID. Magaalada ganacsiga ee Shanghai ayaa laga bilaabo talaadada iyana tallaabadan oo kale qaadaysa, iyadoo goobaha qaar sida xarumaha caafimaadka, iskuulada, maqaayadaha, baararka iyo goobaha lagu caweeyo ay ka mid yihiin kuwa aan weli hagayaashan cusub laga dhaqangelin doonin. ugu dambeyna, sicir bararka ka jira Turkiga ayaa markii ugu horeysay tan iyo bishii May ee sanadkii 2021 hoos u dhacay bishii hore ee November, sida isniinta maanta ah sheegtay hay-adda u qaabilsan tirakoobka dalkaasi, waxaana taasi ay xoojinaysaa rajada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacaysa sanadka dambe. Sida ay sheegtay hay-adda tirakoobka, heerka sicir bararka ayaa hoos u dhacay 84.39% halkii uu joogay bishii Oktoobar oo ahayd 85.51%. xaaladda adag ee dhaqaale ee soo wajahday dalkan dhaqaale ahaan soo kobcaya ayaa isku bedeshay caqabad weyn oo ku gidaaman dadaalka Erdogan uu ku doonayo inuu xafiiska kusii joogo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacaysa bisha Juun ee sanadka 2023. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku bilowne mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ee hoggaaminaya ciidamada deegaanka ayaa VOA u sheegay in ciidamada militariga Soomaaliya ay gudaha u galeen aagga waa magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada ayaa la sheegay inay miino baaris ka wadaan meelo la sheegay inay miinooyin ku xireen Al-Shabaab. gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, Muumin Maxamed Xalane, oo qayb ka ah howlgalka ciidan, ayaa wariyaha VOA ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay howlgalka ciidanka iyo goobta uu hadda ku sugan yahay.
walaal aad u mahadsantahay wararka ugu dambeeyay. waxaan ku sugnaa degmada Aadan Yabaal, si nabad gelyaha u galnaa waxa dhibaato ah kama dhicin. ciidamada xoogga dalka, kuwa dalam, macuusley, dadka qaybihiisa kala duwan, dhammaan shacabkii bisha Soomaaliya, gaar ahaan waxa hogaamiyo ah nin la yiraahdo Cornel Saley, anigana waa la shaqeynaynay maadaama hadda deegaanka uu kusoo jeedo wax xoojinaynay. marka si dhibaato laanaha lagu galay wax dhibaato ma dhicin. dhibaato meesha waa ka jirtaa oo ciidashii ka gubeen dadka shacabka banaanka ku suganaan oo ku tuganaan ugu maadnay ay dhibaato badan gaadhsiiyeen ay guryihii kasoo baxay ciidashiina ka gubeen.
Muumin, waxaa tahay gudoomiyaha degmada Maxaas, Maxaasna waxa ay suuhin la leedahay Aadan Yabaal. waqtiga hadda aad ilaalisid, gaar ahaan xagee kaga sugan tahay Aadan Yabaal?
walaal Aadan Yabaal waxaa ku suganahay magaalada koonaheeda oo dhan ka koofuro wadada shirkisoo gasho sida taqaanid. waan ku sugannahay magaalada geesahoodo dhan waa ku sugannahay ciidamadaa ku sugan, maadaama magaaladu gaar ahaan degmada Dilfoofi xadkeena 7 kilomitr uu u jiro. haddana dal ahaan iyo dal ahaanba isku deegaannahay. marka sidaasaan usoo galnay, waxaan caawinaynaa sidan kuu sheegay ciidamada hugantaa oo howlgalka la soo xil saaray. aan anaga ka deegan ahaan caawinaynay, mase ka degmahaan ayagaas amarkoodana ku shaqaynaynay. waxaan uga suganahay meesha hadda ku sheego dhanka koonfurkan kasoo galnay. dhanka kale madaxna ayagana waa lagu sugan yahay oo cawsleyaa jira. waa ciidamada danam iyo ciidamada guutada sanayaan la howlgalayna aniga hadda dhanka magaalada Muqdisho xitaanbas dhanka waqooyiga koonfur ee wadada kale wadada u kala baxdaa wadada koonfuran ku suganaha. marka meeshaas dhibaato aad u badanaa ka jirto dadkii shacabka ku soo barakacay inankay kasoo baxeen guryihii ceelishiina ay ka gubeen macluul iyo qoraxna ay ku haydaa biyolaan iyo baallaanna ay ku haysaa.
dadka maxay idiin sheegeen magaalada iyadoon dagaal ka dhicin inay bannaanka soo baxaan? waxa ku qasbay miday sheegeen?
walaal waxa ku qasbay ayaa ku qasbay, wax kale kubax ku qasbo ma jiraan. dadka waxa ku qasbay ayaa ku qasbay, dadka amar ay ku baxeen magaalada ka dhexay yihiin ayagoo waxba wadan ay kasoo baxeen. ceelashiin waa ka horgubeen ceel kaloo biyo laga laba ceel ee magaaladooda labadiina waa gubeen ceel kaloo biyo laga dhaafsadana male.
Muumin, wararkaan helayno dhinaca bariga deegaano ku yaala Aadan Yabaal in xalay duqeyn iyo howlgalba uu ka dhacay, taa maxaa nooga biiri kartaa gudoomiye maadaama meesha aad joogtay?
walaal hawlgal ku wasciya sida la socotay jihooyin badan oo ka socda anaga halay hawlgal ciidamada hadda danama oo kuma doosta xaral dhinacaasi hawlgal qaadeen ayagana soo bandhiga hadda kolba hawlgalka waxay ku dulanay waxay ku soo qabteen guulo badanna laga gaaray ayagana hadda waa isla joognaa hawlgalkuna mid hadda maanta maan horena wuu u socoyay hadda kadibna waa soconayaa intay markuu waddanka ku dabayaan
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane dhowaan ayay ahayd markii uu magacaabay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar shan xubnood oo noqonaya guddiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa deegaanka Soomaalida kuwaasi oo waajibkoodu uu noqonayo abuuridda hannaanka dabagalka baaritaanka iyo in sharciga la horgeeyo cid kasta oo lagu helo falal la xiriira musuqmaasuqa haddaba axmed xaaji samatar oo ah wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida ahna gudoomiyaha guddiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa wariyaha iyaga maxamed cabdiraxmaan ugaasgaataa uga warramay sababaha keenay xilligan in la magacaabo
guddigan kolley waxaa jira sida ogtiinba olole weyn oo ra-iisul wasaaruhu curiyey oo ah in musuqa si adag loola dagaalamo loona baaro loogana hortago marka waxaa loo baahday in la aasaaso guddiyo si arrinta loo xoojiyo marka laba shay oo muhiima ayay qabanayaan guddiyadani mid waxa weeyaan inay abuuraan situation maamulada heerarkooda kala duwan lagu tusayo inaan loogu dulqaadanaynin musuq dambe taasoo noqonaysa in laga hortago musuqa tan dambena waxa weeyaan in baaritaan lagu sameeyo haddii lasoo tabiyo xogo sheegaya in arrin musuqmaasuqa ay dhacday iyadoo la adeegsanayo qaabdhismeedkii jira islamarkaasna dadka ku sifooba arrimahaas sharciga la horgeeyo marka guddigan wuxuu xoojinayaa qaabdhismeedkii hore oo jiray ayuu xoojinayaa maadaama hadda olole weyn oo heer dalah uu jiro oo musuqmaasuqa laga soo horjeedo in meel adag mataqaanaa tallaabooyin adag laga qaado
maxaa xilligan kusoo beegay in guddigan la aasaaso
xilligan waxaa kusoo beegay waxaa jira dareen waddanku intuu dagaalada iyo xaaladaha kale ku mashquulsanaa inay jiraan shaqsiyaad iyagu dana gaara adeegsanaya oo hantida dowladda lagu aaminay iyo awoodda dowladda la siiyey siyaabo khaldan oo danahooda ah ama dana dad kale oo ayagu isku xiran yihiin uga faa'iidaystay dareenka maadaama uu jiro oo dowladduna ay u saaran yahay waajibaad ah inay shacabka ilaaliso hantidiisa iyo horumarkiisa taas ayaa kusoo beegtay xilligan dagaalkii iyo xaaladihii marxaladihii kaloo taagnaa iyo xasaradihiina hadda ay iska degeen marka waxaan odhan karnaa jaanis fiican baa loo helay waana xilliga ku habboonaa
waa tahay ma la odhan karaa guddigan dabagalka iyo la dagaalanka musuqa ee dowlad deegaanka dhowaan laga yegleelay wuxuu kusoo beegmay xilli ay dhici karto in deegaanka dad badan ay aaminsayin sida xisbiyada mucaaradka iyo shacabka uu musuqmaasuq ka jiro
horta musuqmaasuqu waa wax human nature ka o dhan ba ku dhex jiro oo shaqo kastoo la qabanayo hadday tahay mid dowliya iyo hadday mid baraifada tahayba bini-aadamka ka suurooga mana jiro waqti gaara oo u astaysan oo la yidhahda maalin heblaha loo asteeyey waajibaad saaran weeye dowladaha adduunku dhanna wax ka jira weeye in musuqmaasuqu uu jiro isla markaasna lala diriro xeerar loo dejiyo waddanku xeerar ayuu horey usoo saaray xeer cusub imanka lasoo saaray maba jiraba marka keliya waxaan odhan karaa musuq wax dhici kara weeye xilli kasta wax dhici kara weeye wax horey u dhacay weeye wax hadda laga yaaba inuu wax ka jiraan weeye mustaqbalkay u dhici karana waa caadiya marka maalin u astaysan maahan laakiin waxaan odhan karnaa xukuumaddu waxay usoo jeesatay hadda in ay musuqmaasuqa si adag u baarto una ogaato tuhunka jirana ay soo saarto hadda kabacdi hadduu dhici lahaana laga hortago weeyaan ujeedada overall marka lasoo koobo sida weeyaan
guddigan ma wuxuu dabagal ku sameynaya oo keliya mas-uuliyiinta dowladda mise dad kale
horta musuqa waxaa la yidhahdaa musuqu micnihiisu waa awooddii lagu aaminay ee dowladda oo aada u adeegsatay ku takrifashay adigoo doonaya inaad ku hesho interest ama dan ama aada dad kaloo xigtadaada iyo kuwa isku xirantiin dan aad siiso micnihiisu sidaa weeyaan marka dadka koobaad oo musuqa gala ama laga baaro waa dadka awoodda dowladda loo dhiibay weeyaan sideedaba heer kastaba ha joogo laakiin waxaa soo geli kara iyagana oo ku xirnaan kara dad connectors la yidhaahdo oo iyaguna ama ganacsato ah ama si kale dealeris oo ama dalaaliin iyo waxyaabo kaleta ah yaa soo geli kara connectors baa kuwaa la yidhahdaa inkastoo iyaga awood dowladda aan loo dhiibin haddana waxay kusoo geli karaan inay facilitation ku sameeyaan oo musuqa ay fududeeyaan marka labadaas dariiqoodba waa la mari doonaa haddii la hadmo marka waa wax caadi iyo science sida loo baaro in musuqu waa wax qoranba oo strategy ahaan iyo sharci ahaan baa qoranba oo dalka dhanba ka jira
gudigan ee dabagalka iyo la dagaalanka ee musuqa masuuliyadda Soomaalida goor mu shaqada bilaabi doona
aan sidoo kale ee heer dal waqti dhow baa gudiga laga sameeyay ee waxa jira qaab ismeedyo kale oo de jira hore u jiray xafiiskii anti corruption ka jira booliskii baa jira cadaaladii baa jirta laakiin gudigaani waa gudin xoojin ah weeyaan san ognahay gudiga xoojinta ah waxaan bil ka badnayn buu heer dal uu ka jira shaqooyinkiisana uu bilaabay deegaamaduna iyagoo tixraacas qaadanaya approachkaas ay sidoo kale gudiyada soo saareen annagana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida dhawaan buu shaaciyey sidaad horey u miiriyaha aad ugu aragteen dabcan gudiga kulamadiisii way socdaan iminka waxaa la qorayaa termi referensigii iyo qaababkii gudigu u shaqayn lahaa iyo qorshayaashii xogaha dadweynihii meelaha soo marin lahaayeen in loo shaaciyo investigation unit in la sameeyo dadka wax baari lahaa oo la isku xiro tababar la siiyo experience sharing la sameeyo gudigu iminka qorshayaashiisii caadiga ahaa ayuu gudagalay federaalkana waxyaabaha tixraaca ah oo ku dayashada leh oo mataqaanaa xog ahaan la iska kaashan karo ayaa la iska kaashanaya haddii la hedmo habkaas loo wajahayaa haddii la hedmo
waa tahay ugu dambeyntii wasi adiga oo mahadsan ciddii lagu helo fal musuqmaasuqa maxay tahay tallaabada uu gudigan ka qaadi doona
sharci baa jira gudigana waa complementary waa gudi dhammaystiraya shaqooyinkii institutionskii iyo xafiisada maahan gudi isagu bedelayo oo awood gaar aho intuu qaato cid si gaara isagu goargo gaaraya maahan laakiin wuxuu recommendation ku bixinayaa ama amarna ku bixinayaa in dadkii musuqa lagu helo iyadoo cidna dee aan lagu xadgudbaynin waxa kaliya la adeegsanayaan ay tahay qaab dhismeedka iyo shuruucda rasmiga oo dalka iyo deegaankaba u degan in lagu soo dhaweeyo sharciga iyo maxkamadaha iyo nidaamka lagu soo dhaweeyo lala xisaabtamo si adag loo dabagalo
kaasina wuxuu ahaa wasiirka cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida ahna gudoomiyaha gudiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Axmed Haaji Samatar wuxuuna u waramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa maalgashiga xarumaha caafimaad ee Soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin adeega caafimaad ee dadweynaha laga soo bilaabo sanadkii 2017kii waxa socday dadaal ay dawladda Soomaaliya ku doonaysay in lagu soo dhooleeyo adeegii caafimaad ee dalka ee ku burburay dagaaladii ahliga ahaa waxa jiray caqabado mar walba hortaagnaa in adeega caafimaadka Soomaaliya uu soo kabto sida dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa adeega caafimaadka kaabayaashii caafimaadka iyo awooda xirfadlayaasha caafimaad ee dabooli kara baahida dalka oo yaray sida ku xusan macluumaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay ku bixisaa caafimaadka qarashka ugu yar miisaaniyadda dawladda celcelis ahaan waxaa la qiyaasaa in qarashka dawladdu ku bixiso adeega caafimaadka uu u dhigmo $300 Mareykanka ah qofkiiba sanadkii xitaa lacagtaasi ma aha mid si siman u gaarta dalka oo dhan inkastoo adeegaas loo leeyahay dadweynaha ay caqabadahaasi haystaan waxa soo kordhaya ganacsatada iyo shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee maalgashanaya xarumaha caafimaadka Dr. Maxamed Kadle waa gaasimaha isbitaalka Som Gastro ee magaalada Muqdisho waa dhaqtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca urku jirta dhawaana maalgelin ku sameeyay isbitaalkiisa oo hadda daweeya dad badan
waxyaabahan uu dhaliyay ina isbitaalka maalgelin waxa kamid ah baahida ay dadka Soomaalida ah ay u qabaan maxaa cuduradan oo ah cudurada ugu badan ee la arko oo lagu arko wadamada maxallaayay oo la dhaho wadamada hoose ee dhaqaale ahaan waa hoose ee la dhahay aad loo arko ayaa waxaanu u dhalisay inaan soo kordhino isbitaalkan oo takhasus tijaarta u ah cudurada beerka iyo cudurada urta jirta ku dhaca oo dhan marka waxa muhiimsan oo lagu dhaliyay taas ahayd marka aan daraaseynay baahida ay Soomaalida ay qabto
Dr. Kalle ayaa ka warramaya baahiyaha ay dabooleen isbitaalada gaarka loo leeyahay
Soomaalidu waxa xarun u ah haddignaado meel kasta oo haddignaado ama Itoobiya haddignaado Soomaaliya ama Kenya haddignaado fasu aadaya xasuud meelay Muqdisho soo aadaya si uu u helo maxalla baahiyaha u baahna marka hore meeshii uu aaday Kenya ee meel soo aaday inta badan waxyaalaha aan ku qancino oo u muhiimsan waxa waaye adeegga waa luqadda Soomaaliga qofka Soomaaliya marka meelaha tago ma heli karo muxuu ahaa xitaa wixii haayay in si fiican loo sheego marka soo qanacsan qalabyadii inta la gaarin iyo daaweyntii inta la gaarin wuxuu ku qancayaa afkiisa hooyo in wixii ku buganayo oo si fiican ugu dhameystirnaayo
Dr. Abdulqadir Hassan Ileyke waa dhaqtar ku takhasusay cilmiga caafimaadka ee qaybta kiliyaha iyo kaadi mareenka. Waxa uu maamule ka yahay isbitaalka Jazeera Specialist, waana macallin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu ka warramayaa maalgashiga xarumaha caafimaadka.
Ana walaalow aad u mahadsan tahay. Marka laga hadlayo xarun caafimaad in la maalgeliyo. Maalgashiga marka waxaan u fiirinaynaa laba dhinac. Xarumaha caafimaad ee waddanka ka jira qaarna waa profit organization qaarna waa non profit organization non profit organization iska waxa maalgeliya dawladda iyo hay'adaha ayaa maalgeliya profit organization kana waa waxa maalgeliya inta badan ganacsatada Soomaaliyeed taa marka profit organization ka oo maanta toobikeen oo qosayna markaan ka hadalno markii la abuurayo xarunta caafimaad waxaan markii hore la sameeyaa study ayaa la sameeyaa area-da markii la rabo xarunta in laga furo ayaa la soo ogaadaa in baahi ka jirto inta la eegtaana markaa la soo ogaadaa markii baahida la ogaado wax la raadiyaa markaa tiimki ganacsatada oo fangareey lahaa
Tusaad qadir ilayke ayaa dhinaca kale barnaamijka ilayska VOA-da uga waramay faa'iidada ay soo kordhiyeen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Isbitaaladan tirada badan oo dalkii laga hirgeliyay ama goobaha caafimaad ee tirada badan oo la hirgeliyay waxa keenay in bulshadu ay hesho dhaawac meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd, ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareed oo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaar oo degdeg ah. taaba kamid faa'iidooyinka adeegyada loo fidiyo umadana aad bay u badan yihiin qalab casri ah oo shebarkii hadduu noqon lahaa iyo hadii uu noqon lahaa dhinaca imageski oo ay kamid yihiin CT scan-ki MRI raajadi iyo ultrasound-ki ayaguna casri weeyaan waxa kale oo adeegyada loo hayo dadka kamid ah in qaliimadu ay noqdeen qaliimo casri ah daawadii dalka xataa lagu sameeyay hormar wax kale oo kamid ah waxyaabaha adeegyada dadka loo haayo qayb gargaar oo degdeg ah oo ICU la yiraahdo in laga furay isbitaalada intooda badan waxa kale oo kamid ah qaybti gargaar oo degdeg ah oo caruurta ayadana ICU la yiraahdo
Dr. Maxamed Maxamuud Birey waxa uu kamid yahay madaxda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho waxa uu qabaa in maalgashiga noocana uu qayb ka yahay dib u dhiska dalka
barnaamijyada caafimaadka runtii waxay qayb ka noqdeen dib u dhiska dalka waxay soo kordhiyeen horumar fara badan waayo ma jirto dowlad awooda inay wado caafimaad lacag la'aan sida awoodeed ayaa dadkii sabableen iyagu sameeyeen caafimaad gaar oo laga shaqeynayo si looga shaqeeyo arrimaha iyaga
inkastoo ay jiraan isbitaalada soo kordhaya haddana waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo adeeg caafimaad dibadda u raadsada dhowr sababood midood aaminka ay ku qabaan caafimaadka dalka oo liita iyo iyadoo xaaladaha qaar aan waxba dalka looga qaban karin Dr. Bidey ayaa ka warramaya wacyiga Soomaalida ee maalgashi ku aadan isbitaalo casri ah oo looga maarmi karo in dibadda loo aado caafimaad
waa runtii waa arrin aad qadarinteeda la weeye maanta wacyi badan baa jira oo dadka aad bay ugu fikirayaan sidii loo horumar lahaa adeegyada caafimaad ee dalka ka jira kor loogu qaadi lahaa dadka inta badan waxay barteen isku tashi inay wax wada qabsadaan inay iska kaashadaan inay adeegyada caafimaadka dibadda loo aayo jiray dalka laga helo in isaga badan la maalgashado inkastoo weli aysan jirin mataqaana kalsooni far badan waayo si arrimahaas loo helo waxay u baahan tahay marka hore in aan looga fikiro oo matqan universal health coverage ka inaad looga shaqeeyo si loo helo arintaas waxa uu baahantaa marka hore in la helo arimaha loo yaqaan insurance-ga oo laga marbaan waayo qofkii ma heli karo mana awoodo dhaqaalaha loo baahan yahay inuu ku baxo arimaas iyaga ahi marka si arimaas loo waxa uu baahantay ayaa marka hore inay ka fikiraan in la sameeyo arimo insurance la suubiyo kadib markaasi in isbitaalka laftiisa qalabka la keenayo qofkii daawada uu doonayo waxaas oo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaale dhaqaalahaasi dalka maanta ma jiro laakiin mustaqbalka dadku waxay rabaan inay isku tashadaan arrimahaasi aad uga qayb qaataan si nolosha loo horumarin lahaa loogana shaqeyn lahaa oo waxay badan aad u keenayo haddaan la helin siyaasad guud ee hagaysa arrintaas ayadahay wax badan ayaan ma suurtagelayaan waxay u baahan tahay marka hore in laga fikiro sidii loo hirgelin karo loo sameyn karo maalgashi loo sameyn lahaa si dadku ugu yeeshaan kalsooni
dr abdulqaadir ilayke ayaa ka waramaya caqabadaha haysta xarumaha caafimaadka iyo maalgelintooda
caqabadaha ka imaan kara waxay yihiin in ay adkaato in la helo human resource oo meeshaas ku filan in la helo tan labaad waxay tahay amniga amnigu isagu wuxuu u saameynayaa dalku waxaan ognahay hospitaalada ka jira waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir ajaaniba dhakhaatiirta ajaanibka oo dalka ka shaqeeya inta badan markii contact lala sameeyo contract-iga lagala hadlo waxyaabaha ugu badan ee ka hadlaan waxay tahay dalku dal soo kabsanayo oo dhowr iyo toban sano burbursanayo maadaama uu yahay amnigiisa ma la isku hadlayn karaa waa tan ugu badan dadku ama dhakhaatiirtu ajaanibka ay weydiiyaan xarumaha caafimaadka midda saddexaad oo caqabada ahna waxaa waaye inta badan qualificationka inaad hesho qof well qualified ah iyaduna waa caqabad meesheeda ku jirto aad baa loogu dadaalaa hospitaaladu ay ugu dadaalaan inay helaan qofka ugu qualificationka fiican marka taana waa caqabadaha lagala kulma
waa kan isna doctor Birey oo aragti taal lamid ah qaba
caqabado way jiraan runtii waayo dadka inta badan ma awoodaan inay la baxaan dhaqaalaha mana jiraan hay-ado kaabahaya ama dowladda ay u shaqeeyaan qofkii siinayo arrimaha iyaga caqabado badan ayaa ka yimid oo runtii aad u tiro badan laakiin taasi tahay haddana dadku way la qabsadeen in caafimaadkoodu uu noqdo muhiim u yahay la baxaan khidmada loo baahan inta badan lacagaha lagu qaado waxay tahay waxaa la yiraahdaa cost recovery way maahan cilaad aad u weyn maahan oo aada loo baahan yahay dadka caafimaadkooda ay ka fikirayaan ay suubinayaan caqabada waxaa kamid nabadgelyada dhibaatooyina kamid a dhaawacyaha dhacaya waxyaaba badan oo caafimaadku tidi marka caafimaad laga hadlaayo waxaa aad u kaabahay waxay tahay dhaqaalaha dalka ayaa qeyb laxaadlaka ah marka waxa weye dadkii dhaqaalo badan ma jiro shaqo lama haysto arrimahaasoo dhan bay waxay ku yihiin caqabada aada u fara badan
dr cabdiqaadir ileyke ayaa ka jawaabaya sida looga gudbi karo caqabadaha ama lagu horumarin karo adeega caafimaad ee dalka
colaad aad baa umahadsan tahay dhibaatooyinka caafimaad ee dalka ka jira wax looga gudbi karaa in la helo system caafimaad oo dowli ah oo dabooli kara baahiyaha ka jira goobaha caafimaad tan labaad waxaa looga gudbi karaa in la helo xarun baaritaan oo inta badan laga hirgeliyo gobolada dalka xarumahaas caafimaad oo baara dhibaatooyinka caafimaadee ka jira goobahaas hadda way jiraan xarumahaas baaritaan laakiin aada bay u yarihiin in xarumaha aada loo badiyo la geeyo gobolladii iyo tuulooyinkii in la geeyo taaba looga gudbi karaa waa isleeyahay
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ereyska v o eda oo aan toddobaadka kusoo qaadanay maalgashiga caafimaadka ee soomaaliya barnaamijka oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay maxamed colaad xasan wuxuuna ahaa barnaamijkii ilayska v o a labadii toddobaad mar aad ka dhegeysataan laanta afka soomaaliga ee v o a dhigistayaal goordhu waxay inoo soo socdaa xubintii doodda gaaban warbixin ku saabsan Suuudiga iyo qodobo kale balse intaasii oo dhan waxa ka horeynaya warkii dunida oo rogal celis. Militariga Suudaan iyo hoggaamiyasha rayidka ayaa isniinta maanta ah kala saxiixday heshiis hordhac ah oo lagu gogol xaarayay in lagu soo afjaro qalalaasaha ba'an ee hareeyay dalkan ku yaala bariga Afrika ee Wafgimbi uu ka dhacay sanad ka hor. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday hoggaamiyaha Suudaan Cabdul Fitaax Al Burhaan, hoggaamiye ku xigeenka dalkaasi Maxamed Xamdaan Dagaalo iyo dhowr xubnood oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ugu horeeya xoogaga xurriyadda iyo isbeddelka oo ah ururka ugu weyn ee bulshada rayidka ah ee ka dhisan dalkaasi Suudaan. Hoggaamiyasha sarsare ee xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ayaa isniinta maanta waxay ka wada hadlayaan mustaqbalka madaxweyne Cyril Ramaphosa ka hor mushin baarlamaani ah oo keeni kara mansabka xayuubinta madaxweynaha. Ramaphosa ayaa sheegay inuusan iscazili doonin kadib warbixin soo baxday oo ka soo baxday guddi gaar ah oo ay ku eedeeyeen madaxweynaha musuqmaasuq, laakiin mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynaha ayaa mugdi ku jira. Ganacsiyada ayaa dib loo furay iyadoo la khafiifiyey tijaabooyinka qasabka ah ee Beijing iyo magaalooyinka kale ee Shiinaha isniinta maanta, iyadoo Shiinuhu uu doonayo inuu fududeeyo siyaasadiisa adag ee ka dhanka ah cudurka COVID-19, taasi oo kicisay mudaharaadyo waaweyn oo hareeyay guud ahaan dalkaasi. Maamulada maxalliga ah ee guud ahaan Shiinaha ayaa bilaabay in si tartiib tartiib ah ay u dhimaan xayiraadihii muddo sannado ah si maalinle ah u xakameynayay nolol maalmeedka dadka, taasi oo ahayd amar ka yimid dowladda dhexe si loola dagaalamo cudurka COVID-19. Magaalada caasimadda ah ee Beijing ayaa ganacsiyada si buuxda loo furay iyadoo isniinta maanta ah dadka rakaabka ah ee gaadiidka dadweynaha raacaya aan laga doonin inay haystaan warqad caddeynaysa in muddo 48 saac ah ay iska baareen oo laga waayey cudurka COVID-19. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir looga hadlayo xaaladaha adag ee wajahayaan qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan dalka. Shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa ka soo qayb galay hay'adaha qaxootiga iyo barakacayaasha ee caalamiga ah, kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan noo soo diray.
Shirkan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, kaasoo sheegay in haddii aan qorshe loo helin barakacayaasha ay soo kordhin karaan xaalada amni darro.
3 milyan ama ku dhawaad 3 milyan waxaa cabsi gelinayaan amniga, waxay cabsi gelinayaan mustaqbalka Soomaaliya oo dhan ayay question iyo su-aal gelinayaan. Waxaa garab socda in ka badan 3 milyan oo arday ah oo gaaray xilliga waxbarashada oo aan waxba baran. Marka kuwaas waa folkaana qarxaysa oo meelay ku qarxaysana la garan doonin. Waa mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhumaya oo daayaca oo meel uu aadaan la garanayn. Waxaa intaa kasii daran waa meelaha ay ka adeegtaan qolyaha nabadgelyada ka shaqeeya, nabadgelyo darrada ka shaqeeya ee soo bixiyay qaar ka mid ah meelaha ay ka adeegtaan ayaa ka mid ah. Waxaa jira sidoodaba meelaha laysku khilaafsan yahay ee dagaaladu ka dhacaan, meelaha dadku ay tabar daran yihiin, baahiyaha ka jiraan meelahaas waa meelaha dhalinyarada laga kaxaysto oo dadka waxyaaba yarar oo meelo lahayn lagu kaxaysto.
Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in barakaca uu hoos u dhigay wax soo saarka dalka maadaama kuwa soo barakacay ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato.
Dhibaatada kale uu keenay waxaa ka mid ah dhaqaalaha saamaynta ku leeyahay. Waxaad ogtihiin Soomaalida dhaqaalaheedu mainly wuxuu waa 2 shay oo xoolaha iyo agriculture-ka iyo beeraha. Dadka aad aragtaan ee hadda xamar jooga laga yaabo inay 9 milyan ku dhow yihiin 1,800,000 wixii lamid ah. Badankoodu waxay ahayn dadkii beeraleyda ahaa ee beeraha tacban jiray ee wax soo saarka ka qayb qaadan jiray ayay ahaayeen. Marka way kasoo tageen, wax soo saarkii marka wuu istaagayay. beerihii iyo dhulkii beerahoodu ka hayaan waxaa laga yaabaa inay geedo ka baxeen sidoo iskiin cidna beernayn. Hadda haddii lala yimaado qorshe, waxaa adag xataa dadka in dib loo celiyo aaday u adagtahay.
Wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay,
waxaan rabnaa runtii inaan halkan ka xusno in dadka hadda forced displacementiga halkan ku qoran, in hadda kooxda wada kooxda argagixisada ah ay dadkii qasbayso inay deegaamadoodii ka barakacaan, oo waxayna uga barakacayaan inay askareeyaan wiilashooda yarka ah. Oo aniga ayaaba ku arkay hobyo dad xardheere ka soo qaxay oo la yiri 12 jir wiilashii 12 jirka ah ayaa la askareynayaa. Sidaas awgeed odaygii ama waalidkii ama qoyskii leh 3 ciyaala hal xabba ha keenaan, kuwii 4 leh 2 keenayaan. Dad badan baa markaa waxay la soo qaxeen oo deegaamadoodii ka soo qaxay. Sidoo kale waxaan aragnay kuwo soo qaxay oo ku soo qaxay gabdho yaryar oo 12 jirro iyo 12 jirro iyo 13 jirro waxay rabaan baan da'yar, oo iyagana qasab looga wadanayo reerkoodii oo leeyahay aabahaba murtada ama aabahaba saas. Waxay dadkii kaloo qaarkood ku barakaceen canshuuraha iyo baada lacaga laga qaadayo ay xamili waayeen, oo dalagoodii beeraha iyo xoolahoodii la dul saarayo wax aysan dadku xamili karin. Taasina waxay keentay in ay dadkii ka qaxaan. Haddana waxayba bilaabeen xataa gargaarka oo hadda maaraynta musiibooyinka runtii aan rajaynayay inay nala fadhiyaan, in la gaarsiin waayo deegaankii deeqihii lagu talagalay, oo ay dhacayaan baabuurtii qaadaysay oo meelahooda maqaarada ay ku shubanayaan. Taasina waxay tahay dadkii gaajo ha u dhintaan. Dadku markaas waxay raadsanayaan meeshii ay nolol ka heli karaan oo u barakacayaan.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa ugu dambeyntii sheegay inay wadaan howlaha samaynta kaararka aqoonsiga ee muwaadiniinta Soomaaliyeed, taasoo suuragelinaysa in la helo xog dhammaystiran oo ku wajahan qaxootiga iyo barakacayaasha.
Waxaa kaloo ku mashquulsannahay oo wasaaraddu ay waddaa howlihii national ID-ga oo iyaguna muhiim u ah in la helo xog dhammaystiran oo muwaadiniinta Soomaaliyeed. Mar walbaba tiro ayaa naloo sheega. Qaxootiga hadda waxaa ku qoran warqadaheenna 2,900,000 iyo intaa 3 milyan dad ku dhow ayaa nagu jira. Marka waxaan rabnaa oo kaarkan aqoonsiga oo sanada soo socota insha allah oo la hirgelin doono, oo qof kastoo muwaadin ay tahay inuu qaato, wuxuu suurtagelin doonaa in la helo xogta rasmiga ah, dadka loo diiwaangeliyo barakac, dadka loo diiwaangeliyo qaxooti iyo muwaadiniinta kale iyaguna sidoo kale. Wasaaraddu waxa ay dhowaan golaha xukuumadda horgeyn doontaa oo wiigan hadda soo socda amaka ku xigaba shuruucda indi sharciyeedka qaxootiga oo runtii horey loo geeyey baarlamaanka, laakiin baarlamaankii hore uusan dhammaystirmin proceskii loo baahnaa. Hadda dib baan haddana rabnaa inaan ugu celinno waxaa runtii kaloo diyaar ah oo xukuumadda hor yaalla, oo aan gudbinay sharciga barakaca oo soo maray wada tashigii iyo howlihii loo baahnaa. Sharcigaas gudihiisa dadkaasi waxay ku helayaan tirada badan oo 3 milyan ku dhow xuquuqaad tiro badan.
Shirkan ayaa lagu wadaa in marka uu soo gabagaboobo laga soo saaro warmurtiyeed xal u noqon kara arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha ku sugan gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Bilihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda ururka Al-Shabaab. Ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidamo ka tirsan dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab kala wareegay tuulooyin iyo deegaano dhowr ah, iyadoo dowladdu sheegtay in guulo la gaaray. Haddaba guulaha la gaaray iyo muddada uu howlgalku socday ma yahay kuwa isku dhigma. Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed, Yuusuf Qalinle, iyo siyaasi Abuubakar Ibraahim Cali. وحنا سؤال جوابتي ذكور ريي يوسف قلنلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سينا أبو كر أذيك ضمان دينستياش فيو أي وإن سلام مركاري فرمانتي علي أهان وحنا نسنا هاي دولد امتحاد أي هون كل كودي إيه ديجانا لإلا حتى الحروجي وحنا نسنا هاي إني أشو لكبان سببتو أه دولد إلا حتى قولة بضانو حواي قولة بضانو ودن كميل أه أيها بقول كي نسيديتا حتى وحواي كحاسة دولد سوكالي marka howlgalka sida had uu ku socdo iyo deegaanada hadda la xuriyay waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan maxaa yeelay deegaanadan hadda nimankan cadawga laga xuriyay muddo ka badan 15 sano ayay haysteen marka in dawladda ay deegaan walba la qabto ay adeegii dawladnimada ay gaarsiiso waxaan aaminsanahay in boqolkiiba boqol ay aad u wanaagsan tahay oo dawladda ilaa hadda inta ay qabatay ay ku amaanan tahay waqtiga yaro kooban ay joogtana ay qabatay dhul hadda baaxadiisa aad u weyn oo gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan iyo Galgaduud iyo Mudug iyo Shabeelaha Hoose iyo Baay Bakool ay wax weyn ka qabatay markay waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan anay ahaantiida fikriyan.
Abu Bakar Ibrahim.
Bismillah. Assalamu alaykum baadati weeda runti waqtiga dheera dawladda ka bilowday iyo hadda inta la joogo waqti aad u kala fog weeye maxay yeelay inta hadda la xoray Hiiraan qayb bari liirahdo waayo shabeelada dhexana waa qayb idana dhinaca bariga xigta waayo ilaa hadda galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Jowhar cittaaba taweerata ma jirto halkan wuxuu leeyahay 1800 oo taagan yahay marka dee xaqiiqda in la hadlo weeye runta isku sheego shacabkana runta loo sheego wax meesha ku jiro weeye run ahaantii waxaan dhihi karaa aniga muddo 7 bilood oo howlgalkan socday Hiiraan boqolkiiba 30 waay dhinaca galbeedka ah iyo Jowhar oo dhinaca bariga ah oo boqolkiiba 20 ah awalba bariga kuma badneen sida aad imaan ee masaajid aan ku jirto ee tuulo yar hoos imaado ay ahayd marka waxaan dhihi karaa walaalkay xaqiiqda in la isku sheego waa fiican tahay xaqiiqda laga hadlo dowladdu waxay u fadhinaa in galbeedka sektor ay ka sameyso galbeedka Hiiraan galbeedka Jowhar sektor in laga sameeyo laga duulaan tago ayaa muhiim ah.
Di aan dib kugu soo noqdo Yuusuf waa dagaysanaysaa Abubakar waxa uu ku doodayaa marka la eego muddada uu dagaalku socday iyo guulaha ay gaartay dawladdu inaanay isku dhigmin adigana waxaad ku doodaysaa in tallaabooyin la qaaday oo isku dhigmaan guulaha dawladdu sheegtay iyo howlgallada muddada ay socdeen maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Abubakar?
Bismillah. Waa mahadsan yahay Abubakar. Horta howlgalkan dowladda Soomaaliya ay wado muddo kooban oo dowladda cusub ay jirto ayuu socdaa. Muddadan hadda kooban oo dowladdan ay jirtana runtii waxay qabatay wax 5 sano hore dowladdi hore oo ka horeysay dowladdan ay qabaweysay ayay qabatay. Waa ogtahay hadda ugu dambeysay baabuurta hadda ciidamada dowladda iyo Muqdisho ka baxay in ay gobolka Hiiraan ay si nabad ku gaareen oo wadada la soo furay oo wadada hadda Muqdisho ilaa marti ilaa Gaalkacay ay si nabad ah ay ku mari karto qof walba oo isheeke safar ah oo wadooyinkii waaweynka ahay oo kamid ahay xiray kamid tahay sidoo kale howlgalka wuxuu ku socdaa qaab istaraatiijiya marka kulli gobolka Shabeelaha Dhexe markii la yiraahdo galbeedkiisa waxa waaye waa degmooyinka Balcad iyo Jowhar waxaan aaminsanahay 80% in meela yar yaro un adiga ay saaga gudbi jiray iyo waxaasi tilmoyaane inta badan in laga xureeyay marka dawladda hadda qaabka istaraatiijiyada iyo howlgalka sida hadda uu ku socdo aniga waxaan aaminsanahay in dawladda ay horumar weyn ka sameysay.
Sida Yuusuf uu ka dhawaajiyay Abubakar, ma u aragtaa muddada kooban ee howlgalku socday in horumar laga sameeyo oo xitaa wadooyin xirnaa waqti dheer la isku furay oo hadda la isticmaalayo?
سينبي وعاجر ترتو نكا يوسف عينو شكرا كرنين قبل كيران انتو باحد يسلك تحي انتو قبل حدود ده ولليه هاي وشكرا كرنين وشكرا بريا بولكي وسديتنا وشكرا هاي مركو عندي لها وسمركوات قفكي انو فاهم في عام كيلومتر هذا يو حدودها انو كلا كرنايو ومهيم وحنو وحاوي وحرمر والسامي لكن عندنا هرمركي إنه وحرب هرمركي ماشي للربيع ما يبتدين كل بيت حل ميل ولا يغفر جرت دي حالة كل بيت كجوهر دي حالة كل بيت كهيران دي حالة
هاي يوسف
أبو كان هرتوا بحسن هاي رنتي قبل كيران مركي لي رادو وحولي تقولي واوين تقولي كقبل كيران واحد انت بدل ما حسينين واسكتيران danka galbeedka xuduudaha uu leeyahay gobolada bokol sidoo kale shabeelada dhexe asagana dhakan oo shabeelada hoose oo galbeedka qaybta galbeedka uu asagana xuduuda leeyahay waa jirta oo in laga yaabo dhankaasi tii laakiin waxaan ku xisaabtamaynaa meeshan degmooyinka waaweynka ee labada gobol boqolkiiba 80 waa xurisay yihiin marka waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol dawladda inay ku amaanantahay muddo kooban ay joogto iyo waqtiga deegaanada baaxadda leh ee xuraysay waa dhici kartaa deegaanada dhimaa buuxaan oo gobolada badan wali dhiman oo nimankan wali deegaanada xoog badan oo ay heystaan laakiin ilaa hadda howlgalka istaraatiijiyada oo ku socda aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol dawladda inay deegaanada badan ay gacanta ku qabatay
waxaad sheegtay in meelaha qaar wali howlgalku gaarin oo deegaanka kooban ay ku egyihiin sidee guud ahaan caqabadaha jira looga gudbi karaa adigoo soo koobaya Abubakar waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doota
waxaa loo gudbi karaa in si wadajir ah looga bilaabo galbeedka iyo bariga si wadajir loo bilaabo taas horti loo gudbi karaa ayaa kana wadidka in gurmadka loo diido oo muhiim ah ayaa hadii hal meel bisaa lagu wado waa meel baskiisa kulbinayaan laakiin markii laga bilaabo ee galbeedka laga bilaabo bariga laga bilaabo galgaduud laga bilaabo mudug laga bilaabo bay bakool shabeelada hoose jubbooyinka meel ay gurmad ay kaleeyaan malaha marka waxaan qabaa in gurmad loo diido oo meel walba laga bilaabo shaqada taas ay ku fududaan kartaa marka waxaan leeyahay taas in ay tahay mid u fudud oo loo gaari karo
xubantii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay siyaasi Abubakar Ibrahim Cali iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed Yuusuf Qalinle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
markana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhigisiyaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalaba inta yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkeena waxaan ku faaqnaa kulamada waaweyn ee ka tirsan koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar hadaba galabta barnaamijkeena waxaan diirada ku saari doonaa kulamada waaweynaa ee laga ciyaaro koobka adduunka iyo kuwa caawil ciyaari doona waxaan galabta barnaamijka marti igu ah Shafiic Maxamuud Noor Shafinho Burhan Cali Mucow iyo Saciid Madale oo dhamaantoodba ka mid ah wariyasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho damaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha todobaadka VOA
aniga ahaan kashafin ahaan waxaan ku dhawaaqay
sidoo kale waa dhawaaq ku dhawaaqay waa maasantiin waxaan rabaa inaan su'aasha ugu horeysa ku bilaabo Shafinho ka waran kulamadii dhacay iyo waxa weey laga bartay hadii aan ku horeyno kulankii weynaa Faransiiska iyo Poland
aad iyo aad u maasantahay Faransiiska iyo Poland ciyaartooda dabcan intay san bilaabanba waa laga warqabay in Faransiisku ay ka itaal badan yihiin Poland marka loo fiiriyo hanaanka ay labada qaran kusoo bixin marka laga fiiriyo xitaa kuma dhigmin koorinta soo koobka adduunka bilaaban fadalinta labada xul ay kala heystaan aad bi u kala fogaayeen Francisca mid kamid wadamada ugu awoodda badan kubadda cagta waa koobka adduunka difaacanaya sida uu Boolan ula falgalayna wax laga filanayay gool qurux badan ayayna ka gaareen oo Mbappe uu si weyn isku muujiyay
oo maasanta shaafin oo kugu soo noqona Burhan Alim oo ka waran taariikhdi uu dhigay Kylian Mbappe iyo Francisca oo gudbay waxaabi laga diiwaan geliyay hal iyo laba maxkamad ahaa
ee waa maasantahay xulka Francisca sanadkan wuxuu kamid yahay xulka ugu cadcad ee loo saadaalinay inuu ku guuleysan karo koobka adduunka ee dalka Qatar sidoo kale wuxuu wataa ciyaartoy inabaan caadheen inkastoo ciyaartoy kale ay ka maqan yihiin hadana ciyaartooda hadda xulka Francisca uu heesto waa kuwa argagax leh qaabka isku falgalayaan difaaca qadka dhexe soo kale ninka lagu magacaabo Mbappe waxyaabaha uu sameeyay waayo waxyaabaha inabaan caadheen labada gool uu ka dhaliyay xulka Poland wuxuu hoggaaminayaa hadda gool dhalinta marka la fiiriyo koobka adduunka ee dalka Qatar
madale kulankii weynaa ee Ingiriiska iyo Senegal iyo waxa weey laga diiwaan galiyay Ingiriiska waxa ku dhici doona Francisca haye balka rekordi laga diiwaan galiyay kulankaas
ee ciyaartii Ingiriiska iyo Senegal waxyaabo badan oo rekord ah ayaa laga diiwaan galiyay gudahan marka la fiiriyo kulankan waxa uu balliniyay game adag oo ka dambeyn doona oo ay la ciyaari doonaan Francisca labada awoodood marka la fiiriyo Francisca loo xaglinaya maadaama ay heystaan Giroud oo top scorer tala ee gudahan xulka qaranka Francisca Kylian Mbappe oo gudahan hoggaaminaya kulanka sanadkan ee koobka adduunka iyo si la mid ah isku xirka macallinka iyo in xulku difaacanayo haddana lama xaqiri karo awoodda Ingiriiska 12 gool ay dhaliyeen ee kulamadii ay soo ciyaareen ee afarta ah ee koobka adduunka macallin Southgate waxa uu sii hayn doonaa xilkan hadii xulka qaranka Faransiiska uu garaaco Didier Deschamps keenka waxa ugu jira Zinedine Zidane oo isaguna sugaya in hal mar uu kufo xulka qaranka Faransiiska marka guud ahaan waxyaabahaas ayaa ah waxa ugu waaweyna ee taageerayaashu ka fiiriyaan kulankii England iyo Senegal
inta sabab aanu ka gudubno falanqaynta kulamadii dhacay ee Ingiriiska iyo Senegal Faransiiska iyo Poland ah waxaa jira kulamo waaweyn oo ka tirsan wareegga 16ka ee koobka adduunka 12ka magribnimo shaafina waxa ciyaaraya Japan iyo Croatia bal ciyaartaas ka waran waxaaba laga filan karo
Croatia iyo Japan marka loo fiiriyo mid walba kamid ah filashadu ma aha in heerkan labadooda soo gaari karaan walow Croatianku ay yihiin wadankii finalka gaaray markii ugu dambeysay ee la ciyaaro bardhamada koobka adduunka 2018 ciyaarahii lagu qabtay Russia marka Croatia iyo Japan marka la isku barbardhigo Croatia saadaalinta ugu fiican haysta iyaga awood badan iyaga wata midka ugu saameynta badan ee dheeshaas ka xidigaan doona waa Luka Modric dhan walba marka la eego Croatia ayaa fiicnaan doonta sida ay saadaashu tahay hadii ay gudbaan wax fiican ay kaga dhigan tahay si uu jahan xulalka kale gudba ay ku beegmi karaan sidoo kale wacdara ay muujiyeen erkii groupka iyo markii soo gudbaayeen waxay garaaceen laba xulo waaweyn sida Spanishka iyo waxay garaaceen xulkii kale Jarmalka marka tayadooda markii loo fiiriyo ayaga xitaa aad u maleeytaan laakiin marka heerarkan la soo gaaro waxay noqonaysaa sheekada yaa hore sidan u sameeyay oo talaabo qaaday marka Croatia oo hore 2018 talaabadaas qaaday ay malaha u fududaan kartaa in jidkii hore ay u mareen marka ay maraan
Burhan isla caawa 12ka habeenimo waxa wada ciyaar doona Brazil iyo South Korea ka waran Brazil caawa ma dhaafi doonta xurka South Korea
horta Brazil waa xulka ugu badan ee koobkan haysto shan jeer ee sanadkan waxa rajaynayaan sanadkii lixaad inay ku guuleystaan wax kasta laga filan kara sidoo kale ciyaartoy badan ay wataan Neymar oo soo laaban doono labadii kulan ugu dambeeyay ka maqnaa laakiin South Koreaanku ayagana sidoo kale lama yareysan karo ciyaartoy waaweyn oo xisaabtamaysa shaqo daqiiqo dagaalamaya wataan ninkii soona qayb ka ah kulankii ugu dambeeyay wixii sameeyeen waa ogeyn laakiin waxa loo saadaalinayaa Brazil inay banaanka imaan doonto
aad iyo aad u mahadsantihiin intaas oo aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdada ciyaaraha todobaadka VOA oo igala qayb galayeen Shafiic Maxamed Nuur Shafiinho Burhan Cali Macow iyo Saad Madale oo dhamaantood ka mid ah wariyasha ciyaaraha ee Muqdisho jooga tan iyo kulan dambe waa mahad cali xadir oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA mahad cali xidir oo barnaamijkaasi ciyaaraha todobaadka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyay laanta afka soomaaliga ee VOA ayaadna ka dhageysanayseen markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaynu eegina
sadex
Ya
intaasina waxa ku eeg dhageystayaal idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambana dhageystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.